Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Офіс за дэмакратычную Беларусь выступае за перагляд спісаў неўязных еўразвяз беларускіх чыноўнікаў. Браслаў, Верхнядзвінск і Мёры ад сёння ў зоне безвізавага памежнага руху з Латвіяй. Рух Фэмен гуляў у беларускі хакей у Цюрыху.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях свабоды, у Менску 19 гадзіна, тут Ганна Соусь, сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін назваў недабрасумленнай палітычнай барацьбой заявы апазіцыі аб нелегітымнасці маючых адбыцца прэзідэнцкіх выбараў. На сустрэчы з маладымі юрыстамі, якія будуць назіральнікамі на выбарах 4 сакавіка, Пуцін сказаў, што іх задача выявіць сапраўдныя вынікі. Прэм'ер, які балятуецца ў прэзідэнты, таксама заявіў, што гатовы прыцягнуць у якасці назіральнікаў прадстаўнікоў партыі Яблыка.
Мы с вами видим, и вы видите, иначе бы вы, наверное, с такой инициативой не выступили, как остро развивается у нас политическая борьба внутри страны. И это только можно приветствовать, потому что это значит, что людям не безразлично.
Пуцін не выключыў, што ў выпадку сваёй перамогі можа прапанаваць нейкія пасады палітычным апанентам. Ён таксама заявіў, што гатовы змагацца за прэзідэнцкую пасаду і ў другім туры галасавання, калі ён спатрэбіцца. Акрамя Владзіміра Пуціна, кандыдатамі ў прэзідэнты Расіі зарэгістраваныя Геннадзь Зюганаў, Сергей Міронаў, Владзімір Жырыноўскі і Міхаіл Прохараў. Моцныя маразы і снегапады ў многіх краінах Еўропы прывялі да гібелі агульнай колькасці 70 чалавек. Парушаны рух пасажырскага і грузавога транспарту. У Італіі велікагрузным аўтамабілем забаронены выезд на шашы. Адмененыя некалькі футбольных матчаў. У Кіеве сёння зачыненыя школы з-за моцных маразоў. Падобныя захады прынятыя на поўначы Грэцыі, дзе тэмпература панізілася да мінус 16 градусаў. У некалькіх вялікіх і малых гарадах Баўгарыі зарэгістраваны тэмпературныя рэкорды мінус 29 градусаў. У Польшчы змерзлі 7 чалавек, пяцёра з іх бяздомныя. Хваля халадоў па прагнозах дасягне свае найбольшай сілы ў гэтыя выходныя дні. Міністэрства надзвычайных сітуацый Украіны паведаміла, што яшчэ 13 чалавек сёння памерлі ад моцных халадоў. Большасць ахвяраў былі бяздомнымі. З 43 чалавек, якія памерлі за апошні 5 дзён, 28 былі знойдзены мёртвымі на вуліцах, сямёра памерлі ў сваіх дамах, 8 загінулі ў шпіталях пасля абмаражэння. Больш за 700 чалавек былі шпіталізаваныя з пераахалоджваннем і абмаражэннем. Украіна перажывае самую халодную зіму за апошні 6 гадоў. Тэмпература ўпала да мінус 33 градусаў у некаторых рэгіёнах. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. У сакрэтным дакладзе НАТА, падрыхтаваным амерыканскімі вайскоўцамі, паведамляецца аб падтрымцы афганскіх талібаў пакістанскімі спецслужбамі. У дакументе, пра які паведамляюць BBC і газета The Times у Лондоне, гаворыцца, што ўладам Пакістану вядома месцазнаходжанне лідараў талібаў. У дакладзе таксама адзначаецца, што талібы ўпэўнены ў тым, што будуць здольныя ўсталяваць кантроль над Афганістанам пасля вываду з краіны замежных войскаў да канца 2014 году. У Сырыі сёння ўрадавыя сілы працягнулі наступ на пазіцыі праціўнікаў рэжыму прэзідэнта Башара Асада блізу Дамаску. Як паведамляе базаваная ў Лондоне арганізацыя па назіранні за правамі чалавека ў Сырыі, у ходзе баёў паблізу лібанскай мяжы загінулі не менш за 6 былых вайскоўцаў, якія перайшлі на бок апазіцыі. Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі МАГАТЭ стрымана павітала вынікі трохдзённага візіту сваіх інспектараў у Іран. Намеснік кіраўніка МАГАТЭ Херман Накерц, які ўзначальвае групу інспектараў, заявіў, што дасягнуты прагрэс у намаганнях пераканаць іранскіх афіцыйных асоб у неабходнасці ўлічваць заклапочанасць заходніх краінаў. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Наступны выпуск праз гадзіну. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.